Ya, berlanjut kembali kita di kesempatan hari ini, Daily Listener ya, berbicara tentang kewirausahaan yang berpadu dengan pendidikan, kemudian juga dengan kesehatan yang semuanya ini ada dalam POSDA ya, begitu ya. Tapi kita juga lebih jauh ingin tahu kenapa ya, berkelompok adalah targetnya begitu. Sedangkan kalau mau secara individual pun bantuan-bantuan itu diberikan kan bisa begitu. Mungkin lebih jelasnya bisa dijabarkan.
Iya Mbak Riri, iya. Kalau usaha kelompok itu keuntungan beberapa yang itu. Selain juga kalau kita melakukan usaha sendiri-sendiri, pasti yang pertama dari modal saja kan harus, mesti modalnya harus besar ya. Kalau sendiri. Sehingga kalau berkelompok itu bisa share gitu. Misalnya kita punya modal sedikit-sedikit dikumpulkan bersama-sama, lalu menjadi omsetnya bisa besar gitu. Selain juga dalam kelompok itu, mereka yang baru mulai belajar usaha dengan yang mereka sudah punya usaha itu saling tukar apa namanya pengalaman dan tukar apa namanya kemampuan ya gitu, sehingga saling mengisi. Karena ini dalam rasa juga pemberdayaan antar keluarga yang untuk bisa nanti menuju kepada kemandirian. Selain itu dari sisi ekonomis barangkali ya, korporat itu lebih efisien. Karena kalau misalnya kelompok usaha bersama, katakanlah sebagai contoh, sama-sama berlima atau bersepuluh dagang jamu gitu Mbak ya. Sehingga kalau beli misalnya bersama-sama beli bahan bakunya itu bisa bergabung. Sehingga bisa lebih murah juga. Cuman kalau beli satu-satu mungkin kan masalahnya gitu.
Betul-betul ya.
Juga, ya, itu, ya. Murah, itu okay. Lebih murah. Ya. Selain itu juga bisa mengatur pembagian wilayah pasar. Itu saya kira itu kan. Pasar itu juga bisa atur. Ini saya kira kita lihat. Usaha berkelompok itu lebih memberikan apa namanya prospek begitu yang lebih bagus selain daripada efisiensi tadi.
Okay. Apa ini termasuk juga keseragaman harga begitu Pak Mas?
Ya, saya tambahkan penting harga tadi juga pasar, jangan sampai tabrakan di pasar. Ya. Okay. Kalau sudah tabrakan di pasar itu bisa juga dikendalikan oleh pihak luar itu untuk menjatuhkan harga. Jadi dari segi harga juga soal keseragaman itu tentu tidak begitu dalam artian kata ketat sekali ya. Tentu lain segmen pasarnya nanti harganya mungkin bisa berbeda, tetapi setidaknya strateginya bisa diatur.
Oke. Okay.
Keuntungan kelompok yang lain Mbak. Dari segi psikologis juga orang-orang yang belum pernah berusaha, orang-orang yang sebenarnya menganggur, tidak ada pekerjaan, tapi merasa saya tidak punya keterampilan, saya tidak punya bakat, saya tidak punya pengalaman. Tapi begitu dia nyemplung di dalam kelompok, dia orang lain bisa. Jadi ini menimbulkan kepercayaan diri dia juga. Oh, si Anu tuh bisa, tetangga saya kenapa saya tidak bisa? Jadi saya juga akan coba. Kemudian tadi dengan pengalaman dan sebagainya. Keuntungan lain dari segi katakanlah bank, dari segi lembaga keuangan, dari segi yayasan atau pihak-pihak yang membantu, membina untuk pemberdayaan ini, juga lebih mudah memberikan pelatihan-pelatihan, pembinaan-pembinaan, pendampingan-pendampingan. Kalau satu-satu harus dikelola itu tentu repot sekali. Jadi ini bisa bertahap, ada ketua kelompoknya. Jadi ini bisa secara bertingkat juga bisa.
Iya, oke. Okay.
Dan pendekatan ini juga banyak sudah dilakukan sekarang dari katakanlah misalnya kelompok PKK. Sekarang itu kan juga sudah melakukan juga. Para ibu-ibu saling memberdayakan mereka di tingkat pedesaan atau RT atau RW. Selain kegiatan-kegiatan kalau dulu dimulai arisan gitu, baru arisan, itu sekarang sudah bertingkat meningkat juga kelompok wirausaha dari para ibu-ibu. Itu merupakan perluasan usaha dari kegiatan PKK. Kemudian ada juga kelompok usaha dari petani. Petani, kelompok pertanian itu. Gitu. Selain juga untuk berusaha kelompok dalam pertanian, tapi ibu-ibunya juga diberdayakan juga melakukan kegiatan-kegiatan selagi menunggu panennya itu baik petaninya maupun para ibu-ibu juga melakukan kegiatan wirausaha di sana. Demikian juga tadi contohnya para peserta KAPI, UPPKA tadi, terus kemudian juga melakukan banyak hal-hal yang sekarang itu juga berkembang. Ya, seperti dulu juga dimulai pada waktu zaman Orde Baru itu namanya program IJT. Apa namanya impres desa tertinggal itu juga memberikan peluang untuk para kelompok di pedesaan itu mengadakan usaha bersama mereka itu. Saya kira itu banyak yang dilakukan, ternyata juga memberikan hasil yang bagus secara ekonomis itu.
Oke, okay. Ya baik. Selamat pagi juga ini ya buat Mbak Ani yang ada di Bandung. Ini bertanya Pak, kalau pemberdayaan keluarga itu targetnya daerah yang sangat minus atau yang kondisinya sedang? Oke.
Okay. Ya, sebenarnya tidak bisa ada rule yang tegas apakah daerah minus, apakah daerah sedang. Yang penting adalah keluarga-keluarga itu yang perlu diberdayakan, terutama tentu mereka-mereka yang belum mampu atau yang tidak mampu. Apakah dia tinggal di kota, apakah dia tinggal di desa, apakah dia tinggal di daerah, katakanlah di sekitarnya itu elit, tetapi dia miskin, ada beberapa slum area dan sebagainya, itu bisa saja dilakukan itu. Jadi yang penting, keluarga-keluarga yang kita berdayakan secara sistematis, baik oleh pemerintah maupun oleh yayasan-yayasan, oleh berbagai LSM dan sebagainya, lebih kepada mereka-mereka yang masih belum berdaya secara ekonomis. Nah, tetapi tadi dikatakan Pak Darmadi, jangan lupa, jangan nanti kita ngelompok-ngelompokkan yang miskin sama yang miskin. Ini susah, yang belum berpengalaman sama yang belum berpengalaman. Jadi meskipun prioritasnya pemberdayaan itu kepada mereka-mereka yang belum mampu, atau bisa kata-katakan yang miskin, atau prasejahtera, KS1 dan sebagainya, namun di dalam kelompoknya itu harus ada ya yang sudah mampu, yang sudah berusaha, yang sudah berpengalaman.
Oke.
Itu prinsipnya untuk pendampingan dalam rangka pemberdayaan dari itu. Jadi apakah itu kelompok itu pasti harus ada yang mereka tidak miskin atau mereka yang sudah pengalaman kepada sehingga kita bisa mendampingi. Tapi kalau memang itu mereka masyarakat belum ada, itu kita harus cari lagi juga para pendamping lain. Apakah itu ketua PKK-nya yang sudah apa mempunyai elit lah
dari pejabat setempatnya lah
atau juga mungkin mahasiswa bisa juga ngikutin pendampingan begitu atau juga pengusaha lain yang sudah pengalaman sebagai pendampingan. Jadi kemitraan pendampingan ini penting
dalam hal ini begitu.
Ada yang ada juga konteks tadi pertanyaan tadi dari Bu apa tadi
Bu Ani
di Bandung. Dari Yayasan dan Mandiri beserta mitra-mitra kita, itu ada memang prioritas-prioritas daerah untuk awal ini, terutama daerah-daerah di sekitar kota-kota besar, katakanlah di sekitar Jakarta, ya, di Jabodetabek lah misalnya begitu, Serang juga, kemudian di sekitar Bandung, di sekitar Semarang, di sekitar Jogja, Surabaya dan seterusnya. Ada maksudnya.
Iya.
Dengan upaya-upaya yang kita usahakan untuk memberdayakan keluarga-keluarga di sekitar kota-kota besar tersebut. Kalau mereka berhasil dalam usaha-usaha ini, kita mengharapkan mereka tidak berduyun-duyun ke kota, jadi menambah persoalan-persoalan di kota. Jadi kalau mereka sudah berhasil di desanya atau di sekitar kota-kota besar, karena harus masuk cemplung ke tengah kota yang tantangannya lebih besar. Jadi ini upaya-upaya kita sekarang agak lebih difokuskan kepada daerah-daerah hinterland, daerah-daerah penyangga dari kota besar.
Memang ya, kalau selama ini kita lihat mereka banyak ke Jakarta, karena mungkin di daerahnya nggak ada yang mereka kerjain, mau ngapain gitu ya. Baiklah, Daily Listener, nanti kita lanjutkan di sesi kita yang ketiga, tentunya setelah kita simak satu lagu kembali.